nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova në zi për 9 viktima të ortekut në Restelis, ndërsa moti i lig vazhdon të mbajtë të mbërthyer vendin. Referendumin në Veri çon në stagnim dhe izolim, thot shefi ICO-s Peter Faith. Greqia miraton planin e kursimit në mes të trazirave dhe zjarrit që protestuesit ju vunë ndërtesave në Athinë. Filmi Artisti dhe Meryl Streep rrëmbejnë çmimet kryesore në BAFTA. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot është ditë zie shtetërore në nderim të anëtarëve të familjeve Reka që pësuan në fatkeqësi natyrore në fshatin Restelic. Të shtunën nga një ortek që u rrokullis mbi shtëpitë në fshatin Restelic kanë humbur jetën 9 persona, një vajzë 5 vjeçare është ndjerë gjallë, ndërsa dyshohet edhe për një të ngujuar nën borë. Shefi i zyrës civile në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se komuniteti ndërkombëtar kundërshton një zëri mbajtjen e referendumit në komunat veriore. Referendumi propozuar është një masë prapambetur që do të dëmtojë reputacionin e Serbisë dhe do ta dënojë Veriun me stagnim dhe izolim, nga çka do të përfitojnë vetëm politikanët ekstremistë. Qëllimi i referendumit është provokim dhe pengesë që do të dëmtojë interesat e qytetarëve në Veri, ka thënë Faith për gazetën serbe Danas. Serbia ka kërkuar bllokimin e 400 milion eurove të privatizimit të ndërmarrjeve në Kosovë, ka bërë të ditur gazeta Beograda se Politika. Kjo çështje thuhet se është ngritur nga ministri punë Ban Ki-moon pas seancës së Këshillit të Sigurimit. Ato para nuk gutonet paralele në Prishtinë, në emër të Serbisë kërkohet që të bllokohen ato mjete, citohet të ketë thënë Jeremić. Kërkuan nga Kombet e Bashkuara që të dërgojnë paqëruajtës në Siri për të ndaluar gjakdhëmbëdhjetë mujore. Në takimin në Kairo, ministrat e Ligës Arabe i kanë dhënë opozitës që po kërkon rrëzimin e presidentit Bashar al-Assad. Ministrat po ashtu hoqëndor nga misioni monitorues i Ligës Arabe. Siria e ka quajtur veprimin e Ligës Arabe akt armiqësor që ka në shënjestër sigurinë dhe stabilitetin e Sirisë. Kryeministri Pakistanit Yusuf Raza Gjilani është akuzuar edhe formalisht për mos përfilje nga Gjykata Supreme. Gjilani, që akuzohet se ka dështuar të rihap një rast korrupsioni kundër presidentit Asif Ali Zardari, u deklarua se nuk është fajtor. Ai tha se akuzat janë të motivuara politikisht dhe se presidenti ka imunitet si shef i shtetit. Filmi Pazo Artisti dhe aktoria amerikane Meryl Streep ishin fituesit më të mëdhenj në ndarjen e çmimeve për kinematografinë në Britani. Filmi Artisti fitoi 7 çmime BAFTA, përfshirë ato për filmin më të mirë, ndërsa Meryl Streep u nderua me çmimin për aktoren më të mirë në portretizimin e ish-kryeministes britanike Margaret Thatcher në filmin Zonja e Hekurt. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të rreshurat e mëdha të borës dhe ulja e temperaturave në Kosovë deri tani kanë shkaktuar probleme të mëdha. Gjendje më e rëndë nga të rreshurat raportohet në rrafshin e Dugagjinit. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, trashësia e nivelit të borës në këto rajone ka arritur mbi 2 metra, kurse deri më tash në aeroport nuk është realizuar asnjë fluturim. Hollsin në kronikën e Arton Konushevcit.
Në Kosovë po vazhdon të mbajë moti lig me rreshje bore dhe temperaturat e ulta. Nga rreshjet e mëdha shumë komuna tashmë kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës njoftojnë se për shkak të rreshjeve të borës, qarkullimi në rrugë është vështirësuar, por ato kryesisht janë të kalueshme. Lanita i këshilltar politik i ministrit Fehmi Mujota lidhur me gjendjen e rrugëve shpjegon:
"Të gjitha rrugët magistrale dhe rajonale në territorin e vendit janë të kalueshme, sigurisht që ka vështirësi për shkak të situatës dhe rreshjeve të vazhdueshme dhe errave që po shoqërohen në disa vende."
Kurse sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, gjendja më e rëndë është në komunat e rrafshit të Dugazhinit. Siç bëjnë të ditur zyrtarët e kuvendeve komunale dhe të Institutit Hidrometeorologjik, niveli trashësisë së borës në disa komuna dhe fshatra teksajane ka arritur nivelin e trashësisë në 2 metra. Drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Syl Tahir Sylaj, thekson se në disa pjesë të vendit rreshjet e borës gjatë natës kanë qenë të pandërprera.
Niveli i borës varion në vlera të ndryshme për shkak se ka pas erë dhe ka pas lëvizje turbulente që i kanë bërë ato. Prandaj në vendet kontinore malore përgatitjes në vjeshtje ndaj 3 metra borë. Në ulësira dhe rrafshë Kosovës janë dhe 1 metër 50 cm bilansi i përsishëm i rreshjeve që kur kanë fillu. Këto rreshje do të ndërpritën në ditën e sotme.
Rreshjet e shumta të borës çdo ditë më shumë e kanë vështirësuar gjendjen në shumë pjesë të vendit. Kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanaj tregon se përkundër angazhimeve maksimale të kompanive të angazhuara, rrugët mbesin të vështira për çarkullim, sidomos në zonat rurale.
Ka treshrat po ndërprerë të mëdha në gjithë territorin e komunës së Deçanit, trashësia borës veç tash ka mbi 2 metra. Mund të them se shumica e fshatrave dhe territorit janë zbllokuar, mirë po ta zonë në Rom gjithë natën kanë punu e gjithë makineria, mirë po ashtu të reshët s'kan pushu. Mirë po për kunder vështërsive të dha, mund të them se gjithka në komunit të qonet është në kontrol.
Kurse përfaqësuesit e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari thonë se rreshtet e borës përshkaktojnë probleme edhe në trafikun ajror. Altin Ahmeti tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk është kryer asnjë fluturim.
Për shkak të rreshtave të mëdha, të cilat janë duke vazhduar, deri tani nuk është kryer asnjë fluturim në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Dy aeroplane të cilat kanë pasur dëvim gjatë natës së mbrëmshme dhe të nisën sot në mëngjes nuk kanë ardhur. Ne po presim pas një ore të realizohet njëri prej 11 fluturimeve të cilat janë paraprakt të realizohen gjatë ditës së sotshme. E gjithë kjo varet nga intensiteti i borës i cili është duke rënë tani në aeroport dhe në një pjesë të madhe të Kosovës.
Ahmeti njoftoi po ashtu se në aeroport është një numër i konsiderueshëm i pasagjerëve duke pritur për të udhëtuar. Ndryshe në fshatin e Stelisë të komunës së Dragashit, si pasojë rreshtjes së një orteku bore, kanë humbur jetën 9 persona. Kryetari i komunës së Dragashit Salim Jonuzi deklaroi se njësitë e forcës së sigurisë së Kosovës të operacionit të kërkim shpëtimit, pasi që dje kishin ndërprerë punimet për shkak të motit të lig, sot janë sërish në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojnë kërkimet për një person tjetër që dyshohet se është nën rënoja të shtëpisë.
Qytet e FSK-s kanë marrë në vendin e ngjarjes, ja kanë filluar punës pra kërkim shpëtimit. Sot kemi pas edhe ka ora 2:30 dhe varrimin e atyre 9 viktimave. Kjo është gjendja. Mund të ketë fshatrat bllokuar, por rrezikë se besoj që do.
Si pasojë përkësimit të motit Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, kanë ndërprerë edhe për një javë mësimin në shkollat fillore dhe të mesme në mbar Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Përfaqësues të kompanive kosovare thonë se rikthimi i preferencave tregtare ka pasur efekte pozitive në rritjen e eksportit në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ata kërkojnë që në kuadër të këtyre preferencave të kenë edhe kuotën individuale, ashtu siç e kanë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Derisa të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadër të preferencave tregtare kanë kuotën individuale, një gjë e tillë mungon Kosovës. Aktualisht, Kosova posedon vetëm kuotën globale, thonë përfaqësues të kompanive, të cilët eksportojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo kuotë individuale, sipas tyre, do t'ju mundësonte kompanive kosovare që të bëjnë projeksione reale rreth eksportit të produkteve të tyre në BE. Shani Mulla Abazi, drejtori verarisë Ton Castle në Rauvec, thotë se rreth kuotës individuale kanë pasur disa takime me përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe se janë në proces të definimit të kësaj situate.
Kuota individuale do të thotë që çdo shtet ka sasinë e caktuar që mund të eksportojë në Union Europian gjatë një viti, do të thotë pa paguar doganë. Kur e te kalon këtë sasi, që quhet kuotë, atëherë për çdo litër të eksportuar paguhet taksa doganore që është paraqitisht 9.9 eurocent për litër. Ndërsa pos kuotës individuale që ekziston kuota globale ku Kosova aktualisht e shfrytëzon, por qasje kanë të gjitha shtetet që e shpenzojnë hisën e vetë që e kanë në kuotën individuale.
Sidoqoftë, rikthimi i preferencave tregtare sipas përfaqësuesve të verarisë Ton Castle ka pasur efekte pozitive, pasi që rregulloria e Parlamentit Evropian për vendosjen e masave preferenciale ka mundësuar që eksportuesve nga Kosova, të cilët gjatë periudhës prej 1 janari 2011 deri në hyrjen në fuqi të rregullorës ua kanë paguar taksë doganore shteteve të BE-s, do t'ju kompenzohen taksat e paguara. Dhe kjo taksë, sipas Shani Mulla Abazit, është duke u rikthyer.
Unioni Evropian e ka mbajtur fjalën për rikthimin, gjithsesi rimbursimin e taksës së paguar nga blerësit tonë në
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se rikthimi i preferencave tregtare dhe hyrja në fuqi e marrëveshjes e cila ju mundëson bizneseve kosovare tregti preferenciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rrit eksportin e Kosovës në këto shtete. Zëvendës drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mungesa efektive e shtytëzimit të këtyre dy marrëveshjeve i ka penguar bizneset për të eksportuar produktet e tyre në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Amerikë.
Kemi pas disa informacione fillestare se sidomos ka pasur një rritje prapë të eksportit të produkteve të verës në Bashkimin Evropian. Natyrisht, me qenë se tregtia me vendet anëtare të CEFTA-s, disa prej tyre është pamundur për shkak të mos njohjes së Kosovës, atëherë besoj që gjithsesi këto dy parat do të ndihmojnë në përmirësimin e bilancit tregtar të Kosovës.
Kosova ndërkohë vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Të dhënat e Entit të Statistikave të Kosovës tregojnë se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë të lartë se sa eksporti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes sjellim një temë nga Greqia, ku parlamenti ka miratuar masat e reja të kursimit të nevojshme për të siguruar pakon e ardhshme të shpëtimit. Votimi ndodhi ndërsa protestuesit u vun flakën disa ndërtesave në Athinë në shenjë zemrimi ndaj masave. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Zjarfiksit kanë fikur ndërtesat që digjeshin në vete dhe kanë larguar mbeturinat e natës së mbrëmshme nga qendra e Athinës, e cila u kaplua nga trazirat pasi që ligjvënësit miratuan masat e ashpra të kursimit për të shmangur falimentimin e vendit. Të paktën 45 ndërtesa janë ndjekur, përfshirë një nga kinemat më të vjetra të qytetit, ndërsa dhjetra dyqaneve dhe kafeneve u janë thyer gjama dhe janë plaçkitur. Më shumë se 120 njerëz janë lënduar në trazirat që shpërthyen edhe në qytete tjera greke. Trazirat nisën para votimit historik në parlament për masat shtesë të kursimit. Masat e reja të kursimit parashohin shkurtime të vendeve të punës në sektorin civil dhe ulje të pagës minimale. Në shkëmbim, Greqia merr pakun e dytë të shpëtimit në vlerë prej 130 miliard eurosh, e vlefshme për të shpaguar borxhet dhe për ta shmangur falimentimin. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos u kërkoi ligjvënësve që të miratojnë masat për hir të shtetit, ndërsa kryeministri grek Lukas Papademos, pasi ka kritikuar veprimet e protestuesve, të cilat i ka cilësuar si vandale dhe të patolerueshme për një vend demokratik, u ka kërkuar votën ligjvënësve.
Kyrieske ke kiri vuleftes, apo esas, apo të dhe kisas psifo.
Nga ju dhe vota juaj do të varet nëse Greqia do të mbetet në eurozonë apo jo. Duke votuar për këtë program ekonomik dhe duke i hapur rrugë marrëveshjes për kredi, ju do të vendosni themelët për reformimin dhe rimëkëmbjen ekonomike. Kjo është mënyra më e mirë për të shërbyer interesit të popullit, ka thënë Papademos. Dimitris Papadimolis, deputeti i Partisë Komuniste, ka thënë se me votimin e së dielës ju dha fund një qeverisjeje të keqe.
Apopse ine i arhi tu telus enos athliu tropu diakivernesis.
Sot shënohet fillimi një fundi të metodave të gabuara të qeverisjes me dekada që e sollën në këto telashe Greqinë. Në zgjedhjet e ardhshme, qytetarët do ta dënojnë demokracinë e re dhe partinë PASOK, ka thënë Papadimolis. Me optimiste për të ardhmen, në shprehur deputetja Olga Kefalogjani e Partisë Demokracia e Re.
I voted yes because I believe in the European perspective of Greece.
Unë votova pro sepse besoj në perspektivën evropiane të Greqisë. Besoj se stabiliteti vetëm për Greqinë është të mbetemi në eurozonë dhe natyrisht kjo nuk kupton se duhet të bëjmë shumë sakrifica, tha Kefalogjani. Greqia ka hyrë në vitin e 5 të recesionit ku papunësia ka arritur rekordin prej 18%. Në këtë shtet tashmë janë aplikuar rritje të taksave dhe masa tjera të ashpra të kursimit, ndërsa durimi për shtimin e masave tjera duket se i ka ardhur fundi. Kujtojmë krejt në fund dhe një herë titujt kryesor. Kosova në zi për 9 viktimat e ortekut në Restelis, ndërsa moti i ligë vazhdon të mbajtë të mbërthyer vendin. Referendumi në veri që në stagnim dhe izolim, thot shefi ICO-s Peter Faith. Greqia miraton planin e kursimit në mes të trazirave dhe zjarrit që protestuesit ju vun ndërtesave në Athinë. Filmi Artisti dhe Meryl Streep rrëmbejnë çmimet kryesore në BAFTA. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Informacionet më të reja nga vendi dhe bota mund t'i gjeni në faqen e internetit evropaelir.org, e cila nga sot do të ketë një pamje të re. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilloviç. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.